Това е българското национално Дарик радио.
С пари от Европа започват ремонти на храмове.
Бих искал да благодаря на първо място на премиера господин Бойко Борисов.
Ние също много разчитаме на това, че ни водите по верния път и най-вече, че началника да ни помага. Това е най-важното на всички, да сме живи и здрави.
След лютите закани да уволнят Бойко Борисов, от РЗС се обявиха, че ще подкрепят кандидат-президента на ГЕРБ на балотажа в неделя. Съда постанови 14 години и половина затвор за похитители от Сливенската банка. Пустинята прибра трупа на Кадафи, новата власт го погреба на тайно място. И още в новините. Как чувалче с бюлетини може да провокира доброто във всеки народен представител?
Една жена, която беше бременна, съжалявам, че това не се вижда по никакъв начин. Беше бременна и е помогнато за чувала, ми извинявайте много. Там се транспортираха бюлетините до рейсовете. Трябваше да седя с кръстени ръце, някой като ми каже, извинявай момче, може ли да ми помогнеш, аз да му кажа не. При положение, че 24 часа е бил вътре в сградата.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Страсбург попари надеждата на над 45 000 българи, че таванът на пенсиите у нас може да бъде премахнат. Европейският съд за правата на човека не смята, че ограничението дискриминира възрастните в България. Това стана ясно от решението на магистратите по дело, заведено от 9 български пенсионери, бивши военни пилоти и сапьори от гранична полиция. Решението на Страсбург идва след като преди месеци Конституционният съд в България отказа да разгледа по същество този казус. В момента над 45 000 души, които са с максималната пенсия от 700 лева, получават сума, която е по-ниска от заработеното. Йовка Йовчева с още информация по темата.
Като основен аргумент съдът в Страсбург посочва, че различните европейски държави са възприели различни подходи при определяне на пенсиите, като в значителна част от тях съществуват тавани. По тази причина европейските съдии не откриват нарушения на правата на пенсионерите в България, които имат таван на парите им за старост. Адвокат Михаил Екимджиев, който представлява деветимата българи пред Страсбург, изрази разочарованието си от това решение и обяви пред Дарик, че ще го обжалват.
Изненадващо, меко казано, решение за нас. Твърдо сме решени да обжалваме. Този тип решения подлежат на обжалване пред голямата камера. Малко успокоение на общия фон е особеното мнение точно на националния съдия Павлина Панова. По дефиниция националният съдия е най-добре запознат с ситуацията в държавата, с развитието на местното право и практиката.
Цялата процедура с обжалването и очаквано ново решение ще отнеме също време.
Ако бъде допуснато обжалване по същество, обикновено година и година и половина отнема процедурата до произнасянето на голямата камера.
По данни на Националния осигурителен институт, с тавана на пенсиите от 700 лева на 45 000 пенсионери получават по-ниски пенсии от това, което им се полага. От това държавата спестява годишно близо 100 милиона лева, пенсионерите са ощетени месечно с между 50 и 850 лева. Преди няколко месеца пред Дарик, един от бившите управители на НОИ Йордан Христосков подчерта, че има 12 страни в Европейския съюз с таван на пенсиите, но страната ни трябва да реши този въпрос.
Не бива да разчитаме на Страсбург. По-добрият вариант е да си решим ние въпроса за новите пенсии, за новоотпуснати, и това трябваше да стане още от 2010.
Политиците признават, че нито едно правителство не е намерило куража да премахне тавана на пенсиите. Според част от тях това означава да падне и тавана на осигуровките. Че всички са единодушни, че младите българи ще бъдат стимулирани да се осигуряват на пълна заплата, ако им се обещаят и пенсии по-високи от тавана.
Минималната работна заплата трябва да се увеличи от 270 на 290 лева, стига бюджета да може да си го позволи, заяви икономическия министър Трайчо Трайков. Коментар на идеята за ръст на минималното възнаграждение с 20 лева от 1 април до година. Тя бе лансирана от социалния министър Тотю Младенов след закрито заседание на кабинета по бюджет 2012. Марта Младенова допълва.
След финансовия министър Симеон Дянков и икономическият Трайчо Трайков одобри искането за увеличение на минималната работна заплата от 1 април до година с 20 лева от 270 на 290.
Много искам да видя увеличаване на доходите. Разбира се, истинският измерител е не минималната заплата, а средната, тази, която дава икономиката, базирано именно на тези критерии. Производителност и добавена стойност. Все пак с оглед на изключително ниските нива на минималната работна заплата и доколкото има хора, които наистина получават тази заплата, аз съм твърдо за да се вдигат тези доходи, при условие, че можем да си го позволим.
Трайков определи икономическата прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт през 2012 година с 2,9 на 100 като реалистична, но си остави вратичка за промени.
Все пак обаче обстановката е динамична. Ако миналата година се бяхме опитали да предвидим всичко, което се случи до днес, едва ли щяхме да познаем, така че вероятно ще има развитие и с положителен, и с отрицателен оттенък. Винаги трябва да има прогноза, която се базира на актуалната информация и в този смисъл тя е реалистична.
Бюджет 2012 ще бъде разгледан в четвъртък от Съвета за тристранно сътрудничество.
С какви настроения ще отидат на заседанието на тристранката, синдикатите и работодателите? Отговор очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
Множество сигнали срещу електроразпределителните дружества в Източна България, ЕОН и ЕВН са получили в Комисията за енергийно и водно регулиране след снеговалежите миналата седмица. Причината е, че близо седмица някои райони останаха без ток заради скъсани електропроводи, изчупени от силните ветрове трафопостове. Това съобщи председателят на комисията Ангел Семерджиев. Миналата седмица фермери и някои от домакинствата в Източна България се заканиха да съдят двете дружества заради нанесени щети. Междувременно Семерджиев съобщи, че с промените в Закона за енергетиката всички малки и средни предприятия, които използват средно напрежение в електропреносната мрежа, ще трябва да купуват ток от свободния пазар. Това ще засегне индустриалните предприятия, големите магазини, моловете и всички други потребители, които използват напрежение по-високо от 220 волта. Чуйте повече от Илия Вълков.
Проверката е започнала миналата седмица главно по документи, но не беше уточнено кога ще завърши. Комисията изяснява доколко фирмите са създали необходимата организация, за да отстранят навреме всички повреди, довели до прекъсването на тока в близо 600 селища в Източна България. Ангел Семерджиев.
Очевидно е, че има затруднения, но все пак ще провериме доколко фирмите са създали подходяща организация, за да отстраняват навреме всички повреди. Знаете, че има споразумение между операторите за взаимопомощ при възникване на такива събития. Искаме да преценим доколко е било необходимо да се търси и помощ от останалите оператори. Това, което разбрахме, е проблема с достъпа до местата, където има аварии, особено в планинските части, и заблатяването. Т.е. проблема е бил повече технически за достъп, а не на недостиг на екипи.
Ангел Семерджиев посочи още, че с приемането на промените в Закона за енергетиката, всички потребители на средно напрежение в електропреносната мрежа ще трябва да купуват ток от свободния пазар. Този пазар предстои да се създаде след законодателните промени. Това най-вече ще засегне малките и средните предприятия, големите магазини и моловете. Домакинствата ще останат на регулирания пазар, където цената на тока ще продължава да се определя от ДКЕВР. Семерджиев увери, че няма да има съществена разлика в цените на свободния и регулирания пазар на електрическа енергия.
Председателя на Преходния национален съвет на Либия Мустафа Абдел Джалил е взел решението петте български медицински сестри и палестинския лекар доктор Ашраф да бъдат осъдени на смърт. Това твърди електронното издание на алжирския вестник Ал Шурук. Статията се припомня, че новия лидер на Либия бил правосъден министър в режима на Кадафи. Подробности от Павел Хаджиев.
Джалил е роден през 1952 година в Албейда, крепост на династията Сануси, приближена на бившия режим на Кадафи. Учи ислямско правораздаване в Бенгази и е назначен за съдия през 1978 година, едва на 26 годишна възраст. Според алжирското издание, официални документи разкривали, че освен решението за българските медицински сестри, на съвестта на Джалил тежи и още една противоречива смъртна присъда. Тази на 32 либийски затворници, които прекарали 13 години в затвора. Затворниците са екзекутирани въпреки молбите за милост от световните хуманитарни организации. В края на февруари тази година Джалил беше първият от приближените на Кадафи, който се отказва от високия си пост и се присъедини към бунтовниците. Според политическите анализатори, той винаги ще бъде гледан с подозрение от повечето противници на бившия режим, които искат в новата власт изцяло нови личности, без минали връзки с управлението на полковника.
Муамар Кадафи, синът му Мутасим и бившия министър на отбраната Абу Бакр Юнис са били погребани призори на тайно място. По думите на говорителя на военния съвет в либийския град Мисрата Ибрахим Бейт Алмал, на погребенията са присъствали роднини и представители на властта. Бейт Алмал добави, че международните организации, които искат да видят гробовете, ще бъдат допуснати до тях.
Синът на Кадафи Сейф Ал-Ислам, за когото е издадена заповед за задържане от Международния наказателен съд, е наближил границата с Нигер. Това заяви представител на местните власти. Сейф Ал-Ислам е близо до нигерийската граница. Още не е влязъл в Нигер, но не е далеч. Изглежда е придружаван от туарекски бойци, но още не мога да потвърдя тази информация, заяви пожелали анонимност представител на местните власти от района на Агадес, който сам бил туарек. До момента Нигер е приел 32-ма близки на Муамар Кадафи, сред които и синът му Саади. Официалните мотиви на властите там за това са хуманитарни съображения.
Връщаме се с новините у нас. Росен Плевнелиев печели 40,13% от гласовете, Ивайло Калфин 24,84%, Меглена Кунева 14,05%. Според междинните резултати за страната на Централната избирателна комисия при обработени 96,84% от секционните протоколи. Според тази извадка Волен Сидеров получава 3,67% от гласовете, Стефан Сулаков 2,56%, Танас Семов 1,87%, Румен Христов 1,94% и Светослав Витков 1,55%.
Кмета на столичния квартал Люлин Венетка Серафимова ще бъде общински съветник от БЕР в следващия мандат на столичния общински съвет. Това пък сочат междинните данни на общинската избирателна комисия, която до момента е обработила близо 99% от подадените секционни протоколи. Това означава, че от ГЕР ще има 33 общински съветници, БСП 15, Синята коалиция 8, Атака и НДСВ по 2 места, а ВМРО е един общински съветник, информира Нери Хандам.
Освен кметът на район Люлин, вероятно общински съветници в следващия мандат на съвета ще станат и досегашния заместник кмет по строителството Ирина Савина, кметът на район Слатина Антуанета Апостолова, както и кметът на район Красно село Пламен Църноречки. Има вероятност в градския парламент да работи и досегашният кмет на район Подуен Ева Митова. Общински съветник от ГЕРБ постави и досегашният председател на съвета Андрей Иванов, чието име беше замесено в имотния скандал миналата година. Общински съветник от партията ще бъде и композиторът Петър Гюзелев. От БСП общински съветник остава Георги Кадиев, който се кандидатира и за кмет на местните избори, според междинните данни на Общинската избирателна комисия, получи 22,27% от вота на софиянци. Първи в листата за общински съветници от Синята коалиция е Прошко Прошков. До сега той беше кмет на район Лозенец и се кандидатира за кмет на София от дясната партия. Според данните до момента той е получил 11,51% от гласовете. Общински съветник ще бъде и досегашният заместник кмет по културата Христо Ангеличин. В съвета вероятно ще останат и досегашните сини съветници Вили Лил, Владимир Кисьов, Петър Москов и други. В Общинския съвет от Атака влиза и Николай Пехливанов, който също беше кандидат за кмет на изборите в неделя. Вероятно в съвета ще влезе и главният редактор на вестник Атака Капка Сидерова. Общински съветник ще продължи да бъде и Владимир Каролев от НДСВ, който също участва в кандидат кметската надпревара. Съветник от ВМРО вероятно ще бъде Ангел Джамбаски. Той беше общински съветник от ГЕРБ и председател на групата по ред и сигурност в предишния мандат на Общинския съвет. Също така се кандидатира и за кмет от ВМРО.
45,45% от гласувалите столичани са избрали Плевнелиев и Попова за президентските избори в неделя. Това сочат още междинните данни от преброяването в столичната община при процент на окончателно приети секционни протоколи 98,9 към 1,5 днес следобед. На второ място столичани са поставили кандидат президентската двойка на БСП с 24,33%. И в София трето място заемат Кунева Любомир Христов с 13,75%. За десния кандидат президент Румен Христов са гласували 16 612 софиянци или 3,54%. Веднага след него се подреждат кандидатите на Атака Волен Сидеров и Павел Шопов с 3,47%.
Тежките чували с бюлетините и хаоса са потикнали депутата на ГЕРБ Станислав Иванов да се включи в работата на Общинската избирателна комисия понеделник сутринта. Това заяви самият Иванов, който заедно с друг депутат от ГЕРБ Иван Божилов бяха заснети от няколко медии в зала Универсиада в София, където е разположена комисията и където според избирателния кодекс не би трябвало да присъстват. Станислав Иванов отрече да е наблюдавал отблизо броенето на бюлетините или оформянето на изборните протоколи, но поясни, че се е включил в пренасенето на чувалите с бюлетини заради бременна жена. Колегата му Иван Божилов пък отказа коментар. Чуйте повече от Илия Вълков.
Станислав Иванов обясни присъствието си в зала Универсиада така.
Не се тако избирателна комисия, аз не съм бил в самата комисия. Това, че съм бил пред сградата и в фоайето е едно. Но хората, процесът е организиран така, хората от трибуните с номер минават през компютрите. Предават си протокола и излизат. Това е един административен процес.
Да, но според един видеоматериал вие се намирате, според мен, на 4-5 метра от компютрите, в които се вкарват резултати.
Има една разделителна линия, която разделителна линия разделя компютрите от всичко останало. Там, където са компютрите, има полиция и не може да се влиза.
Освен това, снимка във вестник сега показва как Станислав Иванов пренася чувал с бюлетини заедно с друг мъж. Въпреки, че няма право на достъп до бюлетините, депутатът е решил да помогне, защото чувалите били тежки. Сред хората с затруднения имало и бременна жена.
Това е след като човека е минал през компютрите, предал е протоколи, абсолютно всичко. Отвън, пред самата сграда на ОИ, имаше ужасно много хора с колички, на които се товаряха чувалите на хората и се транспортираха до рейсовете, откъдето заминаваха. Там имаше полиция и маршрутът беше от входа на ОИ до микробусите. Една жена, която беше бременна, съжалявам, че това не се вижда по никакъв начин, беше бременна и е помогнато за чувала. Ми извинявайте много. Това, ако искате, открийте жената, предполагам, че тя може да потвърди, но нямам никакви координати с нея.
Още вчера говорителят на Централната избирателна комисия Ралица Негенцова заяви пред Дарик, че не може да обясни присъствието на двамата депутати по време на обработката на изборните резултати в Общинската избирателна комисия.
Цялото интервю с Станислав Иванов очаквайте по-късно в предаването.
РЗС призова своите симпатизанти да подкрепят на балотажа за президент кандидата на ГЕРБ Росен Плевнелиев. Яне Янев и кандидата на партията за държавен глава Атанас Семов, чийто лозунг в кампанията беше «Ще уволня Бойко Борисов», днес се срещнаха с премиера в Министерски съвет. Въпреки че доскоро РЗС обвиняваха управляващите в полицейщина и корупция, след разговора си с Борисов, Янев съобщи, че ще даде подкрепа на Росен Плевнелиев в балотажа срещу претендента от БСП Ивайло Калфин. Позицията си Янев защити с обяснението, че България не може да си позволи още един президентски мандат на БСП и ДПС в услуга на руската мафия.
Симпатизантите на СДС да гласуват по съвест на балотажа на президентските избори, но да отидат до урните и да дадат своя вот, защото те знаят как да постъпят. Така остава позицията на сините за поведението им на балотажа и след днешното редовно заседание на ръководството на партията. Симпатизантите на общността на демократичните сили също сами да решат кое от двете леви крила, които останаха в състезанието за президентския пост, да подкрепят на балотажа в неделя. Такъв призив отправиха от Обединението. На първия тур на вота за държавен глава те бяха в Съюза на десните сили, който регистрира Румен Христов за пост.
18-годишен е направил опит да вземе теоретичния изпит за шофьорска книжка на 38-годишен мъж от Велинград. На изпита, проведен в ДАИ Пазарджик, е трябвало да присъства възрастния мъж, но след проверка на личната карта било установено, че вместо него на изпита е отишъл по-малкия с 20 години младеж от Ракитово. Подробностите от Илия Вълков.
Опита за подмяна на участниците в изпита бил установен след несъответствие в документите, които представил 18-годишното момче. Чавдар Стамболски, началник на ДАИ Пазарджик.
Именно при тази проверка на самоличността, председателя на комисията установява несъответствие, което е видимо несъответствие. Визуалната проверка показва, че кандидата, който физически се явява, е видимо много по-млад от това, което представя като документ за самоличност, т.е. с личната карта. Кандидат е на 18 години, а личната карта, на която е представена, е на лице, което е на почти 38 години. След което служителят, т.е. председателя на комисията, ми сигнализира за това несъответствие. Веднага задействахме процедурата, която изисква да сигнализираме на съответните органи, т.е. ние сигнализирахме на сектор противодействие на икономическата престъпност. Те се отзоваха, мога да кажа, направо светкавично.
Заради използването на чужда лична карта в изпитния процес, освен на курсиста, са повдигнати обвинения срещу автоинструктора. Разследването установило, че собственикът на автомобилната школа е убедил 18-годишното момче да се яви на изпита вместо по-възрастния курсист.
България е начално място в Европа по разпространение на проституцията. Това съобщи Стефан Попов, ръководител на изследователския екип на Риск Монитор. Фондацията е изготвила мащабен доклад, разглеждащ въпросите за и против легализацията на проституцията. Риск Монитор не изключва възможността евентуално легализиране на платените секс услуги да се отрази положително на страната ни. Павел Хаджиев информира.
Според доклада, у нас проституцията е доста разпространена, но управлявана предимно от криминални мрежи. Стефан Попов цитира изследване, според което в България месечно проституират между 5 и 8 хиляди души, а клиенти са им около 3700 души. В голямата си част проституиращите са от ромски произход.
Тя си съперничи с страни като Украина, Русия и някои други, в които социалният феномен проституция е твърде разпространен.
Логично, основно бедността потиква хората да предлагат платена любов. При евентуално легализиране на проституцията ще започнат да се внасят здравни вноски, а работещите ще трябва да си правят задължителни изследвания и да плащат съответни данъци, което би се отразило добре на икономиката. Самите проституиращи обаче по-скоро не желаят да излязат на светло, тъй като предпочитат сводниците и почти не плащат на държавата. У нас законът преследва сводниците, а не проституиращите. Ето какво предлага Ралица Иванова, адвокат по наказателно право.
Следва да бъдат да останат криминализирани. Предлагането на платени сексуални услуги и свързаните с тях дейности по отношение на или с участието на сродници на потребителя и евентуалния организатор или посредник при предлагането на тези услуги. И на последно място трябва да останат забранени. Предлагането на платени сексуални услуги и свързаните с тях дейности по отношение на или с участието на лица, склонени да участват било като проституиращ, било като клиент, с насилие, измама, чрез използване на зависимост или чрез употреба на забранени вещества или медикаменти.
Присъда от 14,5 години при първоначален строг режим наложи окръжния съд в Сливен на Стефан Петров Стефанов. Припомням ви, на 23 март той държа за заложници служители на клон на Инвестбанк в града след опит за въоръжен грабеж. Подробности по делото чуйте от репортажа на Яна Зафирова.
11 години от присъдата се при първоначален строг режим заради опита за убийство на охранителя Станчо Станчев. Съдът постанови още за всяка една от заложниците, които са били пускани при поставяне на условия по 3 години 4 месеца и 3 години и 8 месеца лишаване от свобода. Присъдата за това, че Стефанов е притежавал незаконни боеприпаси, е по 1 година и 4 месеца затвор. На 8 месеца бе осъден Стефан Стефанов за това, че унищожил имущество на банковият клон и панорамно стъкло, паркирано в близост лека кола. Съдът постанови още Стефанов да изплати 150 000 лева на раненият Станчо Станчев ведно с законната лихва, считано от 23 март 2011 година. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред апелативен съд Бургас. Веднага след прочитане на присъдата, адвокатът на охранителя Станчо Станчев Иван Благоев заяви:
моето чувство за справедливост е накърнено, бих казал. Очаквах по-тежко наказание, но не съм прочел мотивите на съда, защо приема, че грабежа не е довършена опит. От това по същество променя малко квалификацията и дава на съда възможност да не приложи най-тежките предвидени в закона наказания.
Адвокат Марин Марковски ще обжалва присъдата на признатия за виновен днес банков грабител Стефан Стефанов. Марковски не е съгласен с решението на съда Стефанов да бъде съден за опит за убийство. Стефан Стефанов бе осъден по 9 обвинения и получи 14 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим. На 23 март тази година около 16 часа 27-годишният Стефан Петров Стефанов нахлува в клон на Invest Bank в центъра на Сливен, простреля охранителя Станчо Станев и взе другите шестима служители в банката за заложници. Похитителят не е искал откуп. Той пусна поетапно заложниците, като последната задържана бе освободена 18 часа след началото на заложническата криза. На 25 март 27-годишният Стефан Стефанов излезе сам от сградата на банката с маска на лицето и вдигнати ръце. Яна Зафирова, Дарик, Радио Сливен.
Премиерът Бойко Борисов, министър на земеделието и храните Мирослав Найденов и изпълнителният директор на фонд Земеделие Румен Порожанов връчиха първите договори по проекти за реконструкция и обновяване на църковни храмове в страната. Ние направихме доста нови църкви и манастири, с което се гордеем, и това е отговор към българските националисти, заяви по този повод премиерът Борисов. Александра Гинева с още информация.
От
Отец Никанор от Гигинския манастир пожела примерът, който министър-председателят Бойко Борисов дава да остане напред в поколенията.
Бих искал да благодаря на първо място на премиера господин Бойко Борисов, без чието лично застъпничество и ходатайство днес нямаше да сме събрани тук и нямаше да сме възрадвани с тази надежда да обновим толкова много български храмове. Така подобава на управниците на народа да се грижат за Божиите църкви. Нека този пример, който той дава, да остане и напред в поколенията.
Българинът като види западнал храм и неговото самочувствие е такова. С добре поддържан храм самочувствието се вдига, каза премиерът Борисов.
Да, владика знае, ние направихме доста нови църкви, нови манастири. И това е един отговор към българските националисти, които правиме, строиме и подпомагаме православната църква, реконструираме, реновираме и ги правиме такива, че човек като влезе може да се гордее. Ние също много разчитаме на това, че ни водите по верния път и най-вече, че началника да ни помага. Това е най-важното на всички, да сме живи и здрави.
Договорите, които бяха подписани, са общо 40 и за тях е осигурено 100% европейско финансиране по линия на програмата за развитие на селските райони на стойност 41 милиона лева.
Лепа Брена е в София, за да уточни подробностите около предстоящия грандиозен концерт в зала Арена Армеец. На 3 декември сръбската звезда ще представи пред българските си почитатели както песни от последния си албум, така и добре познати хитове. В последните години певицата на няколко пъти идва у нас, имаше различни участия, но шоуто и през декември обещава да е най-мащабното досега. Лепа Брена иска то да напомня на легендарния концерт на Националния стадион през лятото на 1990-та, когато тя се появи на сцената пред над 100 000 души, спусната от хеликоптер. По същия начин певицата ще изненада феновете си и пред Арена Армеец. Теодора Каролеева допълва.
Малко преди началото на концерта на 3 декември, Лепа Брена ще кацне с хеликоптер на площадката пред централния вход на Арена Армеец. Шоуто и вътре ще продължи поне 3 часа. 45 души от Сърбия ще работят по реализирането на спектакъла. Лепа Брена.
Я обечувам, я мога да обечувам да ще бити заиста добра и позитивна енергия.
На феновете си мога да обещая позитивна атмосфера в залата, такава каквато имаше на стадиона преди повече от 20 години. Аз наистина много обичам София и въобще България, защото през 1990 година тук беше един от най-хубавите концерти в цялата ми кариера. Сигурна съм, че атмосферата във вашата нова зала ще е като тази от стадиона. Мисля, че ще се получи добро шоу.
Ваша нова и прелепа дворани. Мисля, да че то бити най-бели концерт.
От 20 до 50 лева е цената на билетите за концерта на Лепа Брена в Арена Армеец. Заради големия интерес към него на нейни почитатели от съседни държави, вече се предлагат и комбинирани билети, които осигуряват освен място в залата и стая в хотел. Те са с цени от 80 и 140 лева и се продават в мрежата на Eventim.
Темата на деня.
От 1 април до година вероятно ще има скок на минималната работна заплата, дори и преди идеята да бъде обсъдена от съвета за тристранно сътрудничество. Необичайното единомислие на министрите по този въпрос говори, че това ще се случи. Тоест, от второто тримесечие на 2012 минималното възнаграждение ще бъде 290 лева, не досегашните 270. Новината дойде точно ден след първия тур на изборите 2 в 1 и като че ли отклони вниманието от останалите параметри в бюджета за до година. Още преди бюджетната рамка за 2012 да бъде разгледана от социалните партньори, потърсихме тяхната гледна точка. По темата работи Марта Младенова.
И ако доскоро виждахме финансовият и социалният министър да спорят около размера на минималната работна заплата и евентуалното му увеличение, от понеделник насам сме свидетели на тяхното единомислие. Ръстът от 270 на 290 лева е необходим, и вероятно ще се случи от 1 април до година, като това ще струва между 23 и 25 милиона лева на държавата. Очаквано синдикатите одобряват идеята. Економическият експерт на Подкрепа Мика Зайкова.
Това е стъпка в правилна посока, защото тази стъпка, това нещо, де-факто, побутва леко заплатите, дори да не ги побутне, поне ниско доходните групи ще имат 20 лева още отгоре на разположение, да си купят кисело млеко и хляб.
Според лидера на КНСБ Пламен Димитров, ръстът на производителността на труда и на инфлацията обуславят нуждата от увеличение на доходите.
То още повече, че ние успяхме да отвържем минималната работа, защото казвам ние, социалните партньори, заедно с правителството и работодателите, да отвържим от 54 плащания, към които те беше завързане и върху които влияеше, без да има някаква причина. Това число стипендиите за студенти, субсидиите за политически партии и колени още. Тоест сега в момента това вече не е така и няма никаква пречка минималната работна заплата да расте съобразно възможности и нуждите от една страна на икономиката, от друга страна да играе своята роля на социален баланс и на минимален стандарт, определяш колко трябва да се плаща за нисквалифициран труд в България.
От тази гледна точка 290 лева ли е равнището, което би било удачно?
Естествено, че би могло да се търсят и по-високи равнища, но имайки предвид увеличението, което вече беше постигнато, в рамките наистина на 7-8 месеца ние постигаме и ще постигнем към 1 април, стига това да не е първото иска шега, нали? 20%, 21-22% увеличение на минимална заплата за по-малко от 7-8 месеца е сравнително добро постижение. Ние ще продължим да настояваме за нейния ръст и през следващата година, защото тя наистина е долния прак и бута нагоре всички останали доходи. И тези проценти, за които говорят, стимулират конкретни преговори в предприятията, в съвещанията, в фирмите, които пък да наместят цялата система или схема, ако сте на заплащане в даденото предприятие, съобразно новото ниво на минималната плата.
Работодателите обаче категорично се противопоставят на допълнителното натоварване върху разходите им за труд. Според Божидар Данев от Българската стопанска камара, заплатите трябва да се увеличават не административно, а на пазарен принцип.
Ние сме категорично против административното увеличение на всякакъв вид заплати. Те трябва да се увеличават само под въздействие пазара на труда. Тази мярка е прокризисна мярка, защото на практика ни увеличаваме минималната работна заплата вече с 20% в сравнение с миналата година. Докато ако има бюджетни средства, във всички случаи по-добро е да бъдат насочени към увеличение на пенсиите. Фактуализация с инфлацията поне. Мотивите, че това ще подхрани потреблението, са несъстоятелни, тъй като те ще бъдат насочени към битово потребление, което 80% внос и във всички случаи ще деформира валутния баланс на страната ни. Ако говорим за потребление, то трябва да бъде инвестиционно и промишлено потребление. Така че категорично по всеки намеси административни на пазара на труда.
Идеята да се вдигнат пенсиите вместо заплатите не се хареса особено на синдикатите, защото според тях въпросът не бива да бъде поставен или едното, или другото, а и двете.
Аз мисля, че трябва да се извършат и двете неща. Пенсионерите да си получат нужната индексация по златното швейцарско правило, защото член 100 все още никъде стих кодексът. Това е първо. И второ, да не се планира това, което Дянков планира за администрацията. Няма как да го разчетете в бюджета, но то прозира. Така наречената реформа за плащане в администрацията на практика означава махане на гласовете и плащане с 85% от заплата. Ако това не е редукция на доходи и удар по потреблението, кажете ми слова. А пък Българската стопанска камара, нали, те предпочитат те да не плащат, държавата да плаща. Пенсиите се увеличат, да, да се увеличат, но минималната работна заплата е толкова нищожно ниска, че ние сме пак на последната. Нищо, че стана на 270 лева.
Един от механизмите да се осигури и увеличение на пенсиите е чрез по-голям дефицит, смята Пламен Димитров от КНСБ.
0,5% дефицит означава 400 милиона лева. Повече не могат да бъдат похарчени и финансирани през дългови инструменти. Дълга на България е също нисък по всички възможни критерии и подобно движение в условията на криза. Особено е съвсем оправдано, което 400 милиона лева значат, например, 10% увеличение на всички пенсии от 1 юли до година. Толкова трябва да свършат пенсии. Или пък увеличение на някои ключови заплати в бюджетни системи, като на работещи бърза помощ, които се подсепва критика и напускат и няма вече кой да кара линейки. Или пък, например, на работещите в домовете за социални грижи, като получават по 350 лева, също напускат и няма кой да за старите хора и хората с увреждания. Така че въпросът са дали колко и са балансите в, на макроранище, когато говорим за дефицитите за дълг, трябва да минават през да не кажа защо това се прави, каква е целта и какво постигаме с нея. И ако това е оправдано, когато искаме обществените нужди, трябва да бъде правено, аз съм убеден, че може да бъде понесено.
Потърсихме мнението и на страничен експерт, икономистът Стефан Цветков от Сдружение Агенция за анализи и прогнози.
Тук вече нещата опират до общо ниво на разходите и до тяхното разпределение. Просто пенсионното осигуряване изпитва огромни дефицити и нужди от финансиране от държавния бюджет. И човек трябва да си над сметките до каква степен какво може да си позволи. Аз лично съм привърженик на това пенсиите да се увеличат.
Ако трябва да се избира минимална работна заплата или пенсии?
Това са несъпоставими неща, тъй като минималната работна заплата не влияе върху разходната част на бюджета. По-скоро тя до някъде влияе върху разходите на фирмите, но не и върху бюджета. И там става дума за някакви смешно малки пари, докато увеличението на пенсиите порядъците са, да кажем, 100 пъти по-големи, 200, 300, 500 милиона.
Според Цветков, инфлацията до година ще бъде по-висока от очакваните 2%. Освен това, храните и горивата ще поскъпнат, което ще стимулира още инфлация. Икономическият растеж от 2,9% за до година е постижим, смята експерта.
Така изглежда малко нисък на фона на очакванията за тая година около 2,8%. Това означава никакво ускоряване през следващата година. А оправданията са с евентуални външни рискове.
Просто няма от какво да се получат тия 81 милиард 629 милиона. Няма как да стане този ръст, защото първо не работи реалния сектор, а и той е с затихващи функции, и второ потреблението спада и вече имаме, той има отрицателни знаци. Не знам как ще се формира този ръст. Просто не ми изведе.
Мика Зайкова допълни, че е изключително опасно минималното изискване за фискалния резерв да бъде свито до 3 милиарда лева, а не до сегашните 4,5 милиарда лева, тъй като това на практика оставя страната ни без никакви буфери. Ето и нейното заключение за бюджет 2012.
Това е лошо скроено дежавю на стария бюджет, само че крие много опасности.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Денят на Дарик отново за изборите. Хаосът в Общинската избирателна комисия в София, която е разположена в спортната зала Универсиада, повдигна множество въпроси, не само за организацията на изборите. Понеделник се чуха недоволните председатели на секционни комисии, скандиращи думата мафия, видяха се и многобройните чували с бюлетини, оставени без надзор. Освен това, в медийни публикации се появиха имената на двама депутати от ГЕРБ, Станислав Иванов и Иван Божилов. В разрез изборното законодателство те присъстваха в зала Универсиада, където се обработват крайните резултати от изборите. Станислав Иванов дори беше фотографиран да пренася чувал с бюлетини. Вчера депутата предпочета да запази мълчание, но днес реши да говори. Илия Вълков попита депутата Станислав Иванов какво е правил в зала Универсиада след приключването на изборния ден.
Аз съм координатор на район Овчкото, Горна баня и Суходол и Мало Вучино за политическа партия ГЕРБ. И имам пълномощно да представлявам партията пред секционните избирателни комисии, пред ОИК, да получавам резултати, да присъствам при броенето и така нататък. Това нещо съм имал винаги на всички избори, като районен ръководител на политическата партия ГЕРБ. Като такъв бях там.
А къде пише в изборния кодекс или в някои от решенията за организиране на работата на изборите на Централната избирателна комисия, че пълномощниците на партиите могат да участват в отварянето на...
Чакайте малко, аз ви казвам за секционните избирателни комисии. Да присъствам в училищата, където са тези секционни избирателни комисии и така нататък, но не да участвам в самото броене. Да присъствам е едно.
А в Общинската избирателна комисия имате ли право да стоите?
Общинската избирателна комисия, аз не съм бил в самата комисия. Това, че съм бил пред сградата и в фоайето е едно. Но хората, процесът е организиран така, хората от трибуните с номер минават през компютрите. Предават си протокола и излизат. Това е един административен процес.
Да, но според един видеоматериал вие се намирате, според мен, на 4-5 метра от компютрите, в които се вкарват резултати.
Значи, но има една разделителна линия. Има една разделителна линия, която разделителна линия разделя компютрите от всичко останало. Там, където са компютрите, има полиция и не може да се влиза.
Имате ли право да участвате в пренасянето на бюлетините от секционната избирателна комисия до...
Не. Не.
А защо тогава вчера сте пренасили, вижда се, има една снимка?
Това е след като човека е минал през компютрите, предал е протоколи, абсолютно всичко. Отвън, пред самата сграда на ОИК, имаше ужасно много хора с колички, на които се товаряха чувалите на хората и се транспортираха до рейсовете, откъдето заминаваха. Там имаше полиция и маршрутът беше от входа на ОИК до микробусите. Хора с колички непрекъснато изнасяха тези бюлетини. Такава беше организацията.
Да, но след като нямате право да се докосвате до тези чували.
Това е след като човек е предал, чел, описал и така нататък. След като съм навън пред сградата, значи той е излязъл оттам. Аз не съм вътре. Вътре съм бил в фоайето, пак където, нали, те излизат, оттам излизат хората. В фоайето, при самите компютри, номера е, че там, при самите компютри, нямаме работа. Наистина, при компютрите никой от нас не е влизал, защото те хората си работят. Бяха някакви там около 60-70 компютъра, на които се отчитаха резултатите. Чистото изнасяне и излизане на хората, просто една жена, която беше бременна, съжалявам, че това не се вижда по никакъв начин, беше бременна и е помогнато за чувала, ми извинявайте много. Това, ако искате, открийте жената, предполагам, че тя може да се потвърди, но нямам никакви координати с нея. Плагиха ми се хората от района, разбрах какво се случва в залата, отидох и бях при хората, в смисъл такъв ги подкрепих по телефона и след това, като излезаха навън, как ги виждах всички.
Да, но ви има и с един господин, който заедно пренасте един чувал, снимани сте заедно.
А като, значи...
Не е бременна жена.
Да, са случаите. Това, което го носиме, е отново отвън, след като той е предал, чел, всичко описал, нали, това е пред самата сграда, ви казвам, че там се транспортираха бюлетините до рейсовете. Трябваше да седя с кръстени ръце, някой като ми каже, извинявай, момче, може ли да ми помогнеш, аз да му кажа не. При положение, че 24 часа е бил вътре в сградата. Административният процес е вътре. След като си излезе навънка, всичко е приключило. Бюлетините са преброени, протоколите са предадени, взети са печатите. Чак тогава хората излизат навънка, качват се в рейса и си отива в районната администрация. Това е.
Ако се допусне едно повторно преброяване на бюлетините, каквито сигнали има сега. Как може да гарантирате, че при това изнасяне на бюлетините не е пипано в чувалите?
Вижте, ако протокола при вътрешното броене отговаря на бюлетините, които са в чувала, значи всичко е окей. Ако, пак казвам, протокола, който е предаден в Общинската избирателна комисия преди човека да излезе, отговаря на съдържанието на чувала. Ако не отговаря, значи има някаква разлика, но това всичко се случва след като той е предал. Разбирате, важен е протокола. Протокола е предаден на Общинската избирателна комисия. Останалото се охранява от полиция, непрекъснато, има полицаи около нас, няма как да се случи това някой да подменя и така нататък, но пак казвам, всичко това се случва след приключване на административния процес по предаване и отчитане на бюлетините и на протоколите. След като това нещо се е свършило, това сега да ми зададете въпрос. В момента сигурен сте, че в районната администрация някой не може да подмени нещо. Но това те се съхраняват там. Да, те стоят там. И се съхраняват. Броенето, процеса е вътре.
Ако в момента, говориме теоретично, се допусне повторно преборяване на бюлетините, как ще...
Теоретично не мога да кажа нещо. Попитахте ми, задавахте ми въпрос за това какво съм правил, отговорих ви и мисля, че се съм коректен. За това да правиме догадки сега и да...
Да, но ако се допусне такова повторно преборяване на бюлетините, как ще гарантирате, че при изнасянето им...
Господине, аз не гарантирам пред никога нищо. Попитахте ме, нали се обадихте и ме попитахте какво съм правил, аз ви отговорих. Какво съм правил вътре. Мисля, че бях абсолютно коректен, но вчера отговарям на тези въпроси на ваши колеги. От тук нататък да влезем в схемата да обясняваме какво би се случило, ако е, нали, нещо се получи и така нататък, извинявайте, но не мисля, че това да го правя.
А помагахте ли организационно от пренасянето на бюлетините от секционната избирателна комисия до общинската избирателна комисия?
Не. Аз нямам право се като в рейса вътре, където са бюлетините. При приключване на работата, значи да, цял ден съм бил в училищата. Обикалял съм, наблюдавал съм, има застъпници, организатори, наблюдатели, какви ли не хора. Аз също, както всички останали, съм бил там. След приключване на работата, полиция поема хората, качва ги на един рейс и ги закарва до ОИ, където нямаме достъп.
Имате достъп, вие все пак сте влезли вътре в залата.
Ама на изход, изхода на залата. Зала Универсиада има вход и на входа, където са бюлетините, преди хората да си предадат протоколите, ние нямаме достъп.
Имаше ли други колеги с вас? От политици,
значи,
депутати?
Аз не ги познавам колегите от другите политически партии. Пак ви казвам, приятен ден.
А от ГЕРБ?
Въпрос, отговори.
От ГЕРБ имаше ли други хора?
Приятен ден ви желая. Всичко хубаво, до чуване. Отговори ви на въпроса, мисля, че
и в края на предаването отново да ви напомним за официалните данни от Централната избирателна комисия за двете кандидат президентски двойки, които ще спорят на балотажа в неделя. Те са на база 96,84% обработени протоколи. Росен Плевнелиев и Маргарита Попова печелят 40,13% от гласовете, а Ивайло Калфин и Стефан Данилов 28,84%. Централната избирателна комисия все още се приемат протоколите на общинските избирателни комисии и за това няма данни за окончателните резултати.
Време е да чуем отново водещите новини на кратко.
Пари от Европа започват ремонти на храмове.
Бих искал да благодаря на първо място на премиера господин Бойко Борисов.
Ние също много разчитаме на това, че ни водите по верния път и най-вече, че началника да ни помага. Това е най-важното на всички, да сме живи и здрави.
След лютите закани да уволнят Бойко Борисов, от РЗС обявиха, че ще подкрепят кандидат президента на ГЕРБ на балотажа в неделя. Съда постанови 14 години и половина затвор за похитителя от Сливенската банка. Пустинята прибра трупа на Кадафи, новата власт го погреба на тайно място. И още в новините. Как чувалче с бюлетини може да провокира доброто във всеки народен представител?
Една жена, която беше бременна, съжалявам, че това не се вижда по никакъв начин, беше бременна и е помогнато за чувала, ми извинявайте много. Там се транспортираха бюлетините до рейсовете. Трябваше да седя с кръстени ръце и някой като ми каже, извинявай момче, може ли да ми помогнеш, аз да му кажа не. При положение, че 24 часа е бил вътре в сградата.
Това беше по-важното до този час. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Никола Вратанов.